Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang I Was Poisoned by My Body ni Gloria Gilbere ay isang pagsasanib ng personal na salaysay at gabay sa natural na kalusugan. Inilalarawan nito ang karanasan ng may akda bilang isang practitioner ng natural na kalusugan na nagsasabing nakaranas siya ng fibromyalgia, pagkapagod, suliranin sa pagtunaw, allergy sa pagkain, at pagiging sensitibo sa mga kemikal. Mula rito, inilalatag niya ang pangunahing pananaw ng aklat na maraming magkakaibang sintomas ay maaring may kaugnayan sa kalagayan ng bituka sa tinatawag niyang leaky gut at sa pagkakalantad sa mga kemikal. Layunin nitong hikayatin ang mambabasa na pagtuunan ang posibleng ugat ng karamdaman sa halip na puro sintomas ang tugunan. Sentral sa aklat ang pagkain, pag-iwas sa mga iritan sa kapaligiran, detoxification at mga paraang hindi gamot. Mahalaga ring basahin ito ng may pag-iingat. Dahil ang mga malalawak na ugnayang pangkalusugan at ilang iminungkahing lunas nito ay hindi kapalit ng diagnosis, pagsusuri o payong medikal na batay sa ebidensya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang personal na karanasan bilang batayan ng natural na paghilom. Natatangi ang aklat dahil hindi lamang ito listahan ng payo tungkol sa dieta o bituka. Ginagamit ni Gloria Gilbere ang sarili niyang karanasan sa malalalang sintomas bilang daan upang ipaliwanag kung bakit siya lumihis mula sa karaniwang pagtingin na magkakahiwalay. Ang fibromyalgia, pagkapagod, allergy at suliranin sa pagtunaw. Ang personal na anyo nito ay mahalaga sa mga mambabasang matagal nang may sintomas, ngunit pakiramdam ay hindi nauunawaan o hindi napagdurugtong ang kanilang mga karanasan. Sa halip na magsimula sa abstraktong teorya, nagsisimula ang aklat sa paghahanap ng kahulugan sa komplikadong karamdaman. Gayunman, ang lakas ng personal na salaysay ay siya ring hangganan nito. Ang isang individual na paggaling o ang pananaw ng may akda sa sanhi ng kanyang mga sintomas ay hindi automatikong nagpapatunay na pareho ang sanhi at ligtas ang parehong hakbang para sa lahat. Magkakaiba ang pinagmumula ng pananakit, pagkapagod, allergy at sintomas sa tiyan. Kaya pinakamahalagang ambag ng bahaging ito ay ang paghimok na magtanong ng mas malawak tungkol sa sariling kalusugan, hindi ang pagtrato sa salaysay bilang universal na reseta. Ikalawa, leaky gut at colon disorder bilang sentrong paliwanag ng aklat, ang pangunahing thesis ni Gilbere ay ang maraming kondisyon, kabilang ang autoimmune na karamdaman allergy. Pamamaga at multiple chemical sensitivity ay maaring mayugnay sa pinsala o hindi maayos na paggana ng bituka at kolon. Ginagamit niya ang konsepto ng leaky gut upang ilarawan ang sitwasyong sa kanyang pananaw ay nagiging mas madaling makapasok sa katawan ang mga sangkap na maaring magpalala ng tugon ng immune system. Inuugnay rin niya rito ang dysbiosis, candida, hindi maayos na pagdumi at iba pang problemang pantunaw. Malinaw kung bakit nakakaakit ang balangkas na ito. Nag-alok ito ng iisang mapa para sa mga sintomas na tila walang koneksyon, gaya ng kabag, pananakit ng katawan, pagod reaksyon sa pagkain, at pagiging sensitibo sa amoy o kemikal. Binibigyan ito ang mambabasa ng dahilan upang suriin ang pagkain, pagdumi at mga exposure sa araw-araw. Ngunit dapat din kilalanin na ang terminong leaky gut ay ginagamit sa popular at alternatibong kalusugan ng mas malawak kaysa sa tiyak na klinikal na paggamit nito. Hindi sapat ang konseptong ito lamang upang magpaliwanag o mag-diagnose ng napakaraming sakit. Ang halaga ng aklat ay nasa pagtuon nito sa kalusugan ng pagtunaw, ngunit kailangan pa rin ang maingat na medikal na pagsusuri sa bawat sintomas. Ikatlo, paglipat mula sa paggamot ng sintomas tungo sa paghahanap ng posibleng ugat. Paulit-ulit na tinututulan ng aklat ang paraang nakasentro lamang sa pagpigil ng sintomas sa pamamagitan ng gamot. Sa pananaw ni Gilbere, maaring maibsa ng ganitong paraan ang pakiramdam ng pasyente, ngunit hindi nito laging natutugunan ang mga salik na pinaniniwalaan niyang nagpapalala sa kondisyon, tulad ng ilang pagkain, pagkakalantad sa kemikal at suliranin sa pagtunaw. Ang diin sa paghanap ng ugat ang nagbibigay ng malinaw na pagkakakilanlan sa aklat sa larangan ng natural na kalusugan. May makatuwirang tanong na ibinubukas ang ganitong lapit. Halimbawa, ang pagtingin sa pattern ng sintomas, pagkain, kapaligiran, pagtulog, at pagdumi ay maaaring makatulong sa isang tao na makapaghanda ng mas maayos na kasaysayang pangkalusugan para sa klinisyon. Maaari rin itong pigilan ang pagtingin sa katawan bilang koleksyon lang ng hiwa-hiwalay na reklamo. Ngunit nagiging problema ang root cause ng pananalita kapag ipinapalagay na iisa ang sanhi ng lahat o kapag hinihikayat ang mambabasa na ihinto ang kinakailangang paggamot. Ang responsableng pagbasa ay gamitin ang mga tanong ng aklat bilang panimulang punto sa masusing pagsusuri, hindi bilang kapalit ng pangangalagang medikal. Lalong mahalaga ito para sa anaphylaxis, malubhang allergy, autoimmune na kondisyon at hindi maipaliwanag na pananakit o panghihina. Ika-apat, dieta, detoxification at paglilinis bilang mga praktikal na mungkahi. Praktikal ang hangarin ng aklat dahil hindi ito nagtatapos sa paglalarawan ng mga sintomas. Iminumungkahi ni Gilberry ang mga pagbabago sa dieta, pag-iwas sa mga pagkain o sangkap na pinaniniwala ang nakapag-trigger, suporta sa pagtunaw, at mga gawaing may kaugnayan sa detoxification at colon cleansing. Ang lohika niya ay kung nababawasan ang mga irritant at nabibigyan ng pagkakataong makabawi ang digestive tract, maaari ring bumuti ang tugon ng katawan. Para sa mga mambabasang gustong magkaroon ng konkretong hakbang, ito ang isa sa pinakakaakit-akit na bahagi ng aklat. Subalit ito rin ang bahaging nangangailangan ng pinakamahigpit na pag-iingat. Ang malalaking pagbabago sa pagkain ay maaaring humantong sa kakulangan sa nutrisyon kung masyadong limitado o walang profesional na gabay. Ang colon cleansing, enemas at ilang detox regimen ay may posibleng panganib lalo na sa may sakit sa bituka, sakit sa bato, problema sa electrolyte o umiinom ng gamot. Hindi pantay ang ebidensyang sumusuporta sa mga pamamaraan na ito. Mas ligtas na aral ang sistematikong pagmamasid sa pagkain at sintomas, sapat na nutrisyon, at pakikipag-usap sa lisensyadong doktor o dietitian bago sumubok ng mahigpit o invasive na programa. Panghuli, multiple chemical sensitivity at ang panawagan para sa toxic-free na pamumuhay, mahalagang bahagi ng aklat ang pagtalakay sa multiple chemical sensitivity at environmental illness. Inilalarawan ni Gilberry ang posibilidad na ang pabango, panlinis, usok, pestisidyo at iba pang kemikal sa kapaligiran ay may malaking papel sa nararanasan ng ilang taong sensitibo. Hindi lamang niya ito itinuturing na usapin ng bituka kundi usapin din ng araw-araw na kapaligiran. Kaya ang iminungkahi niyang direksyon ay pagbabawas ng exposure at pagpili ng mas kaunting kemikal sa bahay, pagkain at personal na gamit. May praktikal na kabuluhan ang pag-iingat sa hindi kinakailangang irritant, ang mas maayos na bentilasyon, pag-iwas sa usok, at maingat na paggamit ng matatapang na produktong panlinis ay makatuwirang hakbang para sa maraming tao, lalo na kung may hika, allergy o napapansing reaksyon sa amoy. Gayunman, komplikado at pinagtatalunan ang pag-uuri at mga mekanismo ng multiple chemical sensitivity. Hindi dapat ipalagay na bawat sintomas matapos maamoy ang isang kemikal ay may iisang paliwanag o na detoxification lamang ang sagot. Pinakamabuting gamitin ang aklat upang kilalanin ang mga posibleng exposure at iwasan ang malinaw na trigger, habang nagpapatuloy sa medical na pagtatasa para maalis ang iba pang maaring dahilan ng sintomas. Bilang pagtatapos, ang I Was Poisoned by My Body ay pinakamainam para sa mambabasang interesado sa ugnayan ng pagkain, pagtunaw, kapaligiran at malalawak na sintomas tulad ng pagkapagod, pananakit, allergy at pagiging sensitibo sa kemikal. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga taong naghahanap ng wika para ilarawan ang karanasang pakiramdam nila ay hindi madaling mapagdugtong-dugtong sa karaniwang konsultasyon. Ang personal na tinig ni Gloria Gilberry ang nagpapalapit sa paksa. Hindi niya inilalahad ang usapin bilang malamig na teknikal na diskusyon, kundi bilang paghahanap ng isang taong nakaranas umano ng mga kondisyong tinatalakay niya. Naiba ito sa mas karaniwang aklat tungkol sa dieta o fibromyalgia dahil pinagsasama nito ang personal na odyssey, natural na pangangalaga, kalusugan ng bituka, environmental exposure sa iisang paliwanag. Para sa ilang mambabasa, ang ganitong integratibong pananaw ay maaring magbigay ng kapaki-pakinabang na mga tanong tungkol sa kanilang mga trigger at gawi sa pamumuhay. Ngunit hindi ito angkop basahin bilang tiyak na gabay sa sariling diagnosis o kapalit ng paggamot. Ang ilan sa malalaking pahayag nito tungkol sa leaky gut, detoxification, colon cleansing at sanhi ng magkakaibang sakit ay lampas sa matibay na napagkasundo ang ebidensyang medikal. Pinakamagandang pakinabang ng aklat ay ang paghimok nitong maging mapagmasid sa katawan at kapaligiran kasabay ng paghingi ng ligtas, individual, ang ebidensyang gabay mula sa kwalipikadong profesional sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Gloria Gilberry, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.